πάμε να δούμε τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε σχετικά με τις ιώσεις δηλαδή. Έχουμε γρήπη, έχουμε κορονοϊό, έχουμε ένα κρύωμα που είναι παροδικό. Θα μας δώσει βοήθεια ο ιατρός, ο αγαπητός Στέλιος Ψυχαράκης. Καλή σας μέρα, γιατρέ.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε τώρα, πώς διαπιστώνουμε τα συμπτώματα τέλος πάντων για να προφυλαχτούμε κιόλας.
Κύριε Παπαδάκη, όπως τα συζητούσαμε και κατηδίαν προχθές, γιατί από ό,τι ακούω σήμερα είστε αρκετά καλύτερα σε σχέση με αυτές.
Έχω καλό γιατρό.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι δυστυχώς όλος ο κόσμος στην Ηρακλείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση όπου έχει κάποια συμπτώματα. Μπορεί λίγο να βήχει, λίγο να έχει μια ρηνική καταρροή, ίσως κάποια δέκατα. Και γενικότερα αυτό που συμβαίνει είναι ίσως πρωτόγνωρο για τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού εμφανίζει συμπτώματα τα οποία σχετίζονται με λοιμώξεις του αναπνευστικού.
Mm-hmm.
Τι ακριβώς τώρα σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιθανότατα κάποιος μικροοργανισμός, καθώς ερχόμαστε σε επαφή με τόσο κόσμο και στην ουσία πλέον δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας της ατομικής υγείας, αυτό που γίνεται είναι ότι μετακινούνται είτε μικροοργανισμοί όπως είναι ο ιός της γρήπης, ο ιός του κορονοϊού, είτε και πιο ισχυρά μικρόβια όπως είναι ο πνευμονιόκοκκος, είτε ακόμη και ένα είδος κακουχίας το οποίο μπορεί να σχετίζεται ιδιαίτερα κατά την περίοδο της, που ο κόσμος πηγαίνει στις ελιές με σκοπό, ας πούμε, να μαζέψει τον ελαιόκαρπο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια καταπώνηση του οργανισμού μας, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, και φυσικά γινόμαστε όλοι πιο ευάλωτοι σε μικροοργανισμούς. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό κανείς να γνωρίζει κατά πόσο η λίμωξη η οποία έχει αυτή τη στιγμή, τα συμπτώματα, αν σχετίζονται με μικροοργανισμό ή απλώς είναι συμπτώματα κακουχίας, τα οποία φυσικά δεν έχουν και μεταδοτική ικανότητα. Όταν έχουμε κάποιο μικροοργανισμό, ο οποίος έρχεται στον οργανισμό μας μέσα από το αναπνευστικό, αυτό που γίνεται είναι ότι επιτίθεται στην ουσία στα κύτταρα του οργανισμού μας και εγκαθίσταται εκεί σαν παράσιτο με σκοπό να φυσικά να αναπτυχθεί και ο ίδιος. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μεταδώσουμε κάτι. Εκεί είναι κυρίως ο κίνδυνος, ο οποίος σχετίζεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Συνήθως, όταν κάποιος έχει ένα ήπιο δίχαμη παραγωγικό, όταν έχει μια συμφόρηση η οποία δεν έχει μέσα κίνδυνες εκρήσεις, πιο ή πράσινες εκρήσεις, όταν έχουμε πολύ χαμηλό πυρετό, δέκατα που λέμε μέχρι 37,5, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα να μην θα έχουμε μέσα μας κάποιο μικροοργανισμό ο οποίος θα προκαλεί τη λίμωξη, αλλά να είναι συμπτώματα κακουχίας από τον καιρό, από την υπερβολική δραστηριότητα. Μην ξεχνάμε ότι περισσότεροι από εμάς τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε ουσιαστική δραστηριότητα, διότι ήμασταν εγκλωβισμένοι εντός εισαγωγικών μέσα στο σπίτι. Όταν λοιπόν αρχίζουν και εμφανίζονται συμπτώματα όπως έντονος παραγωγικός βήχας, ρηνική συμφόρηση με πόνο κεφάλους που σχετίζονται με ιγμωρίτιδα, με πόνους δηλαδή στους παραρρήνιους κόλπους γύρω από τη μύτη μας. Όταν έχουμε πολλές φορές πυρετό υψηλό και για αρκετές μέρες, τότε εκεί είναι ισχυρό το καμπανάκι το οποίο σχετίζεται με λοιμώξεις μεταδοτικές και φυσικά είναι απαραίτητο είτε να πάρουμε την αγωγή που θα μας συστήσει ο γιατρός μας, αν είναι φαρμακευτική, κάποια αντιβίωση, κάποιο αποχρεωτικό, κάποια εισπνοή για το βήχα, είτε να παραμείνουμε με συμπτωματική θεραπεία στο σπίτι και να προσπαθήσουμε αυτόν τον τρόπο να μην μεταδώσουμε την ασθένεια, τη λίμωξη που έχουμε είτε στους συγγενείς μας, είτε στους ανθρώπους με τους οποίους συγκατοικούμε, είτε και στον χώρο της εργασίας.
Mm-hmm.
Πιο σημαντικό βέβαια είναι και για τα παιδιά, τα οποία επειδή εκφύσεως είναι περισσότερο κοινωνικά σε σχέση με τους ενήλικες, έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, δεν μπορούν να τηρήσουν αυστηρά κάποια μέτρα προστασίας, εκεί είναι σημαντικό και το παιδί να παραμένει στο σπίτι με την κατάλληλη αγωγή. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ακροατές σας είναι ότι δυστυχώς σε αυτή τη φάση υπάρχουν κάποιες φελήσεις όσον αφορά τα φάρμακα τα οποία κυκλοφορούν, είτε αυτά μπορεί να είναι η παρακεταμόλη, το ντεπόν, που ακούτε όλοι στις τηλεοράσεις ότι δυστυχώς κατά περίοδους μπορεί να εμφανίσει κάποια έλλειψη, είτε και φάρμακα πιο σοβαρά όπως είναι τα εισπνεώμενα, όπως είναι οι αντιβιώσεις, είναι σημαντικό όλοι μας να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε όλη πρόσβαση στις συγκεκριμένες θεραπευτικές ουσίες.
Μάλιστα.
Εάν ο καθένας μας, χωρίς λόγο, προμηθεύεται φάρμακα, τα διατηρεί στα ντουλάπια του και δημιουργεί ένα εντός εισαγωγικών μίνι φαρμακείο στο σπίτι του, αυτό μπορεί θεωρητικά, δυνητικά να δημιουργήσει προβλήματα για ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται τα φάρμακα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό η κατανάλωση των φαρμάκων να γίνεται έπειτα από την υπόδειξη του ιατρού και μόνο εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη. Διότι ιδιαίτερα κατά τα παλαιότερα χρόνια, όπου οι αντιβιώσεις δεν ήταν υποχρεωτικό να συνταγογραφούνται, πολλοί από τους ασθενείς προμηθεύονταν το μεγάλο αριθμό αντιβιώσεων στο σπίτι και ποικιλίες εντός εισαγωγικών, ώστε να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν σε μια πιθανή λίμωξη που θα είχαν το χειμώνα. Επομένως, πλέον αυτά τα φαινόμενα έχουν μειωθεί με την υποχρεωτική συνταγογράφηση των αντιβιώσεων. Όμως, ήδη το Υπουργείο επεξεργάζεται και κάποιες άλλες τροποποιήσεις, ώστε περισσότερα φάρμακα να είναι υποχρεωτικό συνταγογραφόμενα.
Mm-hmm.
Και αυτό πάλι δεν θα πρέπει να φοβήσει τον κόσμο και να πει ότι να προλάβουμε τώρα που δεν συνταγογραφούνται τα φάρμακα να τα πάρουμε στο σπίτι. Δεν είναι λύση αυτή. Αυτό που είναι η σωστή λύση είναι να παίρνουμε τα φάρμακά μας μετά από την υπόδειξη του επαγγελματία υγείας ο οποίος θα μας εξετάσει και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την υγεία όλης της κοινότητας σε ένα καλό επίπεδο.
Mm-hmm. Τώρα βεβαίως έχουμε την επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, παρατηρούνται βεβαίως κάποιες απουσίες και εκπαιδευτικών αλλά και παιδιών. Η σύσταση που δίνουμε στους γονείς, κύριε Ψυχαράκη, ποια είναι, να μένουν τα παιδιά στο σπίτι αν διαπιστώνουμε κάτι?
Κύριε Παπαδάκη, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ένα τεράστιο ποσοστό, η πλειοψηφία των παιδιών αυτή τη στιγμή έχει κάποια λίμωξη από είτε βρίσκεται στην αρχή της, είτε νοσούν, mm-hmm. είτε βρίσκεται προς το τέλος.
Mm-hmm.
Σίγουρα το παιδί, ιδιαίτερα κατά την περίοδο από την 4η-5η μέρα συνήθως που έχει κολλήσει έως τη 10η περίπου, είναι οι πιο κρίσιμες ημερομηνίες όσον αφορά τη μετάδοση του συγκεκριμένου μικροβίου. Δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι έντονοι ρυθμοί της κοινωνίας δεν επιτρέπουν εύκολα σε ένα γονιό να κρατήσει το παιδί στο σπίτι. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό στο να μπορέσουμε να βάλουμε ένα stop η μετάδοση των λοιμώξεων τόσο στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά μας, όσο και στις μεγαλύτερες και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να σταματήσουμε την επαφή των μολυσμένων εντός εισαγωγικών με μια γρήπη, με τον κορονοϊό, με οποιαδήποτε λίμωξη του αναπνευστικού ατόμου, με τα υγιή άτομα. Το σχολείο αποτελεί στην ουσία ένα είδος core group που λέμε,
ναι.
Δηλαδή ένα είδος ομάδας στην οποία είναι πολύ εύκολη η μετάδοση των λοιμώξεων, και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν το παιδί εμφανίσει συμπτώματα και όχι μόνο πυρετό, και φυσικά δεν είναι ας πούμε ένα το σύμπτωμα το οποίο θα μας χτυπήσει το κουδουνάκι, όταν έχει μια ερημική καταρροή σχετικά έντονη, ένα βήχα ο οποίος μπορεί να είναι και παραγωγικός, να έχει δηλαδή το φλέμα που λέμε κοινώς, πυρετό από 37,5 και πάνω. Αυτές οι ενδείξεις είναι στην ουσία απαγορευτικές στο να πάει το παιδί στο σχολείο, διότι ακόμη και με μάσκα, επειδή τα παιδιά δεν μπορούν να είναι πάρα πολύ τυπικά λόγω της ηλικίας τους στα μέτρα τα οποία έχουν τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς πρέπει να το κρατάμε το παιδί στο σπίτι μέχρι να επανέλθει η υγεία του σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και να μπορέσει να πάει. Φυσικά και στο σπίτι που μένει θα πρέπει να το προστατεύουμε από τις ευπαθείς ομάδες, γιατί πολλές φορές οι γονείς τι κάνουν. Σταματάνε το παιδί από το σχολείο και το κρατάει κάποια γιαγιά, η οποία μπορεί η ίδια να είναι ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου και να αποτελεί και αυτή να αυξάνει περισσότερο τον κίνδυνο βαριάς νόσησης για έναν άνθρωπο από τη στιγμή που τον φέρνουμε σε επαφή με τα μικρόβια. Mm-hmm. Και γενικότερα, όπως γνωρίζουμε όλοι, η λοιμώξη των παιδιών είναι αρκετά ισχυρή.
Ναι,
δηλαδή, μπορεί ένα παιδί να την περνάει σχετικά ελαφριά μια λοιμώξη, και ένας ενήλικος, ο ένας γονιός, να ζοριστεί πολύ περισσότερο. Επομένως, ακόμη και στο σπίτι όταν μένει το παιδί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από την θεραπευτική αγωγή την οποία θα λάβει, να υπάρχει και ένα είδος προστασίας για την υπόλοιπη οικογένεια, ώστε να μην υπάρξει μετακίνηση των μικροβίων από τους μικρούς μας φίλους στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Και επειδή βεβαίως ζούμε τώρα και στον αστερισμό, θα λέγαμε, της Κράκεν, έτσι όπως λέγεται, την μετονόμασαν τέλος πάντων για να είναι πιο εύκολα να την προφέρουμε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από λίγη ώρα εξέδωσε μια ανακοίνωση που μιλάει για αυτήν και λέει ότι είναι περισσότερο μεταδοτική αλλά όχι πιο επικίνδυνη, και μάλιστα, κύριε Ψυχαράκη, ότι έχει ανιχνευτεί πλέον σε 38 χώρες, που αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα είναι και στην χώρα μας, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι πλέον να μην υπάρχουν τα μέτρα περιορισμού, και φυσικά κανείς μας δεν θέλει να υπάρχουν μέτρα περιορισμού στην καθημερινότητά του, δεν το συζητάμε, είναι κάτι δυσάρεστο. Όμως αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι όταν δεν υπάρχει προστασία η ατομική, τότε εξαπλώνονται οι λοιμώξεις του αναπνευστικού με ταχύτητα φωτός. Το νέο λοιπόν στέλεχος, το Κράκιν όπως το έχουν ονομάσει για να μην μας μπερδεύουν, τα 1-5 κτλ, αρχίζει και εξαφλώνεται πολύ σωστά, υπερέχει σε πολλά από τα σημερινά κυρίαρχα τελέχη της Όμικρον, και το καλό νέο είναι ότι πλέον και τα εμβόλια παράγονται με πιο γρήγορο ρυθμό όσον αφορά την πρόληψη νέων μεταλλάξεων, αλλά και ότι ο συγκεκριμένος υπότυπος του κορονοϊού, το στέλεχος, φαίνεται ότι δημιουργεί πιο ήπια νόσηση σχετικά με τους προηγούμενους. Φυσικά, αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι δυστυχώς ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει. Θα είναι μια λίμωξη η οποία θα δημιουργεί επιδημίες σε τοπικές περιοχές, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα πανδημίας. Όμως το σημαντικό είναι ότι όταν έχουμε μια σχετική ανοσία, είτε με εμβολιασμό, είτε. Και η φυσική ανοσία που συμβαίνει στους περισσότερους από εμάς όταν ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο και κολλάμε, η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει μια προστασία στο γενικό πληθυσμό. Οι άνθρωποι που χρειάζονται τελικά νοσηλεία είναι σχετικά λιγότεροι σε σχέση με την αρχή της πανδημίας, και ίσως τελικά και ο κορονοϊός να μετατραπεί σε ένα είδος λίμωξης όπως η γρήπη, όπως στην ουσία θα προσέχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε λοιμώξεις του αναπνευστικού, είτε επειδή έχουν αποφρακτικά σύνδρομα πνευμονοπάθειας, είτε επειδή έχουν καρδιοπάθειες, είτε κάποιο είδος αμυσοκαταστολής σε ανθρώπους με ρευματικά νοσήματα ή στους ογκολογικούς ασθενείς. Θα προσέχουμε λοιπόν περισσότερο τους συγκεκριμένους ασθενείς, και τηρώντας βέβαια πάντα όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε μάθει μέχρι σήμερα, θα προσπαθούμε να αποφύγουμε τις λοιμώξεις από τέτοιου είδους μικροοργανισμούς. Σίγουρα όμως τα νέα σχετικά με τον κορονοϊό είναι ευίωνα. Δηλαδή ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να γνωρίζει πώς να τον διαχειριστεί. Οι γιατροί και εμείς οι ίδιοι έχουμε αποκτήσει μεγάλες γνώσεις, αλλά έχουμε και φαρμακευτικά κεβάσματα τα οποία πλέον μας βοηθάνε στο να διαχειριστούν ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα. Και φυσικά τα εμβόλια, η παραγωγή τους θα είναι σίγουρα και πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική όσον αφορά την πρόληψη της βαριάς νόσησης στο γενικό πληθυσμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, μας φωτίσατε και σήμερα αυτή την πλευρά τουλάχιστον που έχει να κάνει με την υγεία μας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Ψυχαράκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.